San Juan, Kapitulo 5.
Kalpasanda ito'y, napan ni Jesus ijay Jerusalem, tapno dumaray iti maysa fiesta dagiti Hudyo. Iti asideg tiruangan dagiti Karnero, adda pagdigusan alimati Arkona. Mauawagan daytoy iti Betsata, iti pagsasao ti Hebreo. Iti linong dagiti Arko, agiidda ti adu amasakit. Dagiti bulsek, pilay ken paralitiko. Ururayin dati panaggaraw ti danom. Tapasaray bumabati maysang anghel ti Apo iti pagdigusan. Ket kiburen na ti danom. Ti umuna kadagiti masakit at umapog iti danom kalpasan ti panakakibor na. Maagasan iti anyaman asagsagabaen na. Adda idi sadyay ti maysa lalaki at alupulo ket walo at wenen a masakit. Idi makita ni Jesus ti lalaki a nakaidda. Ket amuna a nabayagen a masaksakit. Kinunana ken kuana.
Kayat mo ti umimbag?
Apo.
Kinuna ti masakit.
Awan ti mangita po kanyak iti pagdigusan apaman a makibor ti danong. Tano irubrubwat ko pa ilang ti mapan at na makatapugan.
Bumangon ka.
Kinuna ni Jesus.
Bagkatam taidam ket magnakan.
Naimbagan adagos ti lalaki. Binagkat na ti iddana ket nagnan. Aldaw a panaginana idi mapasamak daytoy. Isut gapuna a kinuna dagiti pangulo a Hudyo iti lalaki a napaimbag.
May parit nga awitem ti iddam iti aldaw a panaginana.
Imbaga ti tao anang paimbag kanyak abagkatag ti iddak ket magnaa.
Insungbat ti lalaki.
Siya siro daytoy a tao a nagkuna abagkatem ti iddam ket magnaka?
Sinaludsod da. Ngem saan nga amo ti lalaki no siya sino tinang paimbag kenkwana? Gapo taado ti tao iti dayta a lugar ket pimanawen ni Jesus nga awan tinakadkadlaw. Iti saan a mabayag nasarakan ni Jesus ti lalaki ijay templo.
Kitaem, naimbagan kan.
Kinunana.
Di ka agbasulen. Amang ano addanto dakdakes a mapasamak ken ka.
Pimanaw ti lalaki ket impakaamuna kadagiti papangulo a Hudyo ani Jesus gayam tinang paimbag ken kuana. Gapu iti daytoy, rinugyan da nga indadanes ni Jesus, agsipod tanang paimbag iti aldaw a panaginana. Kinuna ni Jesus kadakwada.
Agtar trabaho ni amak aging gaita, ket masapul met nga agtrabaho ak.
Gapu iti daytoy asa una, at addamanen ti pinget dagiti Hudyo amang papatay ken kuana. Ta saan na laeng asinalungasing tilinteg ti aldaw a panaginana, ngem imbaga na pay nga amana ti Dios. Ket iti kasta, impada na ti bagina iti Dios. Isut gapuna, akinuna ni Jesus kadakwada.
Ibagak ti pudno kada kayo, awan ti maaramid ti anak abukbukod na, no dilaeng ti makita na nga araramiden ti ama. Tati anyaman nga aramiden ti ama, aramiden met ti anak. Taayaten ti ama ti anak, ket ipakita na kenkwana ti amin nga araramiden na. Ipakita na kenkwana dagiti aramid adaddadak kalpay ngam dagitoy, tapno agsitaaw kayo. Takas iti panamagungar ti ama kadagiti natay, ket biyagan na ida, kastamet ati anak, ikan na iti biyag dagiti kayat na nga ikan. Saan amangukom ti ama? Inted na iti anak na tinaan-anay akalintagan amangukom. Tapno padayawan dagiti amin at tao ti anak. Akas iti panang padayaw da iti ama. Ti saan amang padayaw iti anak? Saan namet apadayawan ti ama anang ibaon kenkwana? Ibagak ti pudno kada kayo. Ti siya sinuman adumngeg kadagiti saok ken mamati iti nang ibaon kanyak. Maadaan iti biyag nga agnanayon. Saan ton amaukom? Nudikat nalasat nan nipatay, kat simreken iti biyag. Ibagak ti pudno kada kayo. Adtuyin ti tiyempo amang ngagdag iti natay titimag ti anak ti Diyos. Kat agbiag to dagiti makangag. Tati amamit laeng ti pagtaudan ti biyag. Pinagbalin namit ti anak na apagtaudan ti biyag. Ket inted nan ti anak ti turay amangukom. agsipod ta iso ti anak ti tao. Diyo pagsidaawan daytoy, ta umayan ti tiyempo adagiti amin anatay nga adda kadagiti tantanem, mangagdanto ti timak na. Agungar danto, ket rumwarda kadagiti tantanem da. Agungar to ama ipaay itibiyag nga agnanayon dagiti nagaramit iti naimbag. Ngem agungar to ama ipaay iti pan nakadusa dagiti nagaramit iti takes.
Intuloy ni Jesus,
awan ti maaramit ko iti bukod ko apan nakabalin. Mangukumak laeng kas ibaga kanyak ti Diyos. Isot gapo na analinteg ti panangukum ko. Ta saan ati pagayatak ti aramidag? No di laeng ti pagayatan ti nangibaon kanyak. No saksyak ti bukod ko abagi. Saan amaawat ti saok kas pammanaknak? Ngem adda sabali amang panaknak kanyak. Ket amok apod no ti ibagana. Nangibaon kayo kadagiti mapan ken ni Juan. Ket pinanaknakan na ti maipapan itipudno. Saan ko amasapol ti pammanaknak ti tao? Ngem ibagak daytoy, tapno maisalakan kayo. Sumsumged ken agranranyag asilaw ti kayarigan ni Juan. Ket iti apagbiit. Kinayatyo alinakam tilawag na. Ngem addag saksi kanyak anang nangruna ngem ni Juan. Isu dagiti aramid ko nga impaaramid kanyak ti ama. Dagitoy nga aramid ti mangipakita nga imbaonnak ti ama. Ket ti ama anang ibaon kanyak. Paneknekan namet ti maipapan kanyak. Diyo nangeg titimak na wenno nakita ti rupa na. Ket saan nga agtalinaet ti sa una katakayo. Ta diyo pay patyen ti imbaon na. At adalin nyo dagiti surusurat, agsipod ta ipagarupyo amasarakan kadagito'y tibiyag nga agnanayon. Ket dagito'y medlayang asurusurat ti agsao maipapan kanyak. Ngem diyo met kayat ti umay kanyak tapno agbyag kayo. Jak sapulin apadayawan dak dagiti tattao. Ngem amam mo kayo. Ket amok nga awan ayatyo iti Diyos. Imayak iti turay ni amak ngem didak inawat. Nupay kasta, no adda umay iti bukod na aturay, awatan nyo. Agpipin na dayaw kayo. Ngem di umet kalikaguman ti pamadayaw nga aggapo iti maymay sa Diyos. Kasano nga rod ti panamatiyo kanya. Diyo ipagarop nga idarom kayo iti ama. Ni Moises anang italkan nyo iti namnamayo ti mangidarom kada kayo. No agpay sumet laeng anamati kayo ken ni Moises. Pinati dakmet kuma. Tanagsurat iti maipapan kanya. Ngem no diyo pinati dagiti insurat na. Kasano ti panamati yo iti saok.